Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, Helene.
Hei, Sigrun.
Hvordan går det? Altså, du har en nydelig profesjonell look i dag.
Tusen takk, synes du?
Silkeskjerf i halsen.
Businesskvinne er jeg i dag.
Og du har den rollen på, ja.
Ja. Trøtt businesskvinne er det jeg går for.
Ikke freelancer med fokus på fri?
Nei.
Nei.
Jeg glemte det. Jeg glemte å ta fri. Så, nei, fort gjort.
Fort gjort.
Jeg har mer å gjøre enn jeg noensinne hatt.
Ja, det blir fort sånn.
Men tjener ikke noe penger enda.
Nei, nei.
Nei.
Det er en tid for penger men, også, husk på det.
Ja, ja. Det er mer i livet enn penger.
Ja, men det er bra.
Mm. Hvordan går det med deg?
Det går greit. Jeg har fått en øyeinfeksjon, tror jeg.
Oh, nei.
Ja.
Stiv på øyet?
Nei, jeg vet ikke hva det er. Det er ikke gøgg, det er ikke vondt, det er ikke ruskefølelse, men det er en jevn strøm av væske. Tårer som renner og renner og renner. Så kanskje... ja, jeg vet ikke hva det er, men jeg tror det er en slags whiplash-effekt av å ha hatt ekstremt med å gjøre en periode, at kroppen sier fra sånn, den gråter litt, og sier sånn, nå må du hvile litt.
Så den gråter for deg,
ja.
Rett og slett.
Jeg tror
så
det.
Så smart.
Ja. Ja. Mm. Nei, så jeg prøver å ta hintet, da. Så nå har jeg sittet og jobbet i dag i pysjbukset. Ja. Det er liksom steg én.
Bra. Lurt.
Mm. Ja, takk. Mm.
Så fint. Dette er en episode som vi har prøvd å få til i flere år. Nå har vi kommet så langt inn i podcast-livet vårt at vi kan si flere år. Og det har ikke vært så lett. Før vi var i Bergen og var med på podcasten om den nye norske offentlige utredningen på kvinnehelse. Og da møtte vi en strålende person som viste seg å skrive doktorgrad om abort. Og da var vi bare, ok, vi må lage episode sammen, endelig. Så det er en ære og en glede å introdusere Mette Løkland til podcasten i dag. Velkommen til oss, Mette.
Tusen takk, det var så hyggelig å treffe dere i Bergen.
Ja,
det var så fint. Så jeg gleder meg til dette.
Har du det? Så koselig. Det har vi også. Kan ikke du begynne, Mette, med å fortelle oss og lytterne litt om hvem du er?
Ja, jeg er jo gynekolog. Sånn at jeg har jo jobbet med abort i mange år, som gynekolog også, utført mange aborter, og snakket med mange kvinner som har ønsket seg abort, eller som har vært i tvil om abort. Jeg er jo også medlem av Kvinnefronten, så jeg har også vært opptatt av spørsmålene helt siden jeg var medisinstudent, og skrev om skyld og skam før jeg tok doktorgraden, og så har jeg vært med på å innføre alle disse metodene med medikamentell abort. Det var det doktorgraden min handlet om, da. Innføring av medikamentell abort i Norge, der vi blant annet innførte den muligheten til å kunne være hjem når man tar abort, i stedet for å være på sykehus. Så er jeg veldig sånn engasjert generelt sett i abortspørsmålet, og også mye i debatter om dette, så jeg synes det var hyggelig å kunne få komme hit i dag.
Så fint.
Også internasjonalt også, ikke sant? Det har jo vært også holdt foredrag i Tanzania og rundt omkring.
Så spennende. Hvorfor interesserer abort deg sånn? Eller, altså, hvordan endte du blant annet opp med å skrive en doktorgrad om abort?
Ja, det startet jo egentlig på medisinstudiet, da jeg skulle skrive den oppgaven min om abort. Og da var den forrige norske offentlige utredningen, det var jo sånn vi kom i snakk, og da kontaktet jeg Johannes Sundby som var leder for det, og så skrev jeg den oppgaven min om skyld og skam. Og da var på en måte balen satt i gang, og så var det jo dette i 1999, og så var det da Kvinnefronten ga ut et hefte om abort, som heter Myten om det vanskelige valget, og så begynte jeg i turnus, og der diskuterte jeg med gynekologisk avdeling, og ble invitert til dem. Og så kom jeg inn I faget og tenkte, vi må jo ha medikamentell abort I Førde også, for den gangen hadde man bare kirurgi. Og så var det veldig kjekke overleger der. Og så flyttet jeg jo til Bergen, og så tenkte jeg, vi må jo ha det samme her. Og så der var det også Ole-Erik Iversen, som har vært en sånn gynekolog, som har også snakket for abortrettigheter for kvinner, pluss min veileder, Line Bjørge, som også sa, men dette må vi lage en doktorgrad ut av, når vi skal innføre disse nye metoderne I Bergen. Så sånn ble det. Som en slags aksjonisme, også I buren da.
Mm. En masse aksjonisme, høres ut som, med engasjement fra mange kanter.
Ja, det jo ofte slik endringer skjer også innenfor helse og nye metoder, at man faktisk har noen som brenner for å gjøre behandlingen bedre og gjøre situasjonen bedre for kvinner, ikke sant? Sånn at i Norge så har jo dette skjedd nedenfra, at man har spredt på en måte kunnskapen om abort og tilgjengelig, gjort det mer tilgjengelig da, på forskjellige avdelinger.
Abort jo kanskje et av de mest betente temaene I hele verden, hvor folk virkelig splittet. Og så samtidig så alle enige om at det noe ingen ønsker å utføre, men som en som har veldig store konsekvenser hvis man ikke får lov til å utføre det. Og som en sånn... Ja, det en sånn kjempe... Og så liksom, føles det nå da, som at man har gått så mange skritt fremover, og så plutselig så begynner det å snevres inn igjen. Så det sånn evigvarende kvinnehelsedebatt også. Det ikke sånn, ja, ok, nå var vi ferdige med det. Det på en måte ikke sånn... ja, altså jeg føler som før, hvis man ikke fikk lov til å gå på skole mens man hadde mensen, så skjønte man at man var helt heite på det. Men abort liksom... Det går I loop da, det kommer tilbake igjen. At man skal snevre inn, innskrenke... Og det så vondt og vanskelig og betent I store deler av verden. Så ja, vi kan vel si hele verden egentlig, den debatten da.
Ja, det er jo en gammel debatt også, ikke sant? Mm. Den jo eldste skrift I 5000 år om hvordan man kan utføre abort. Og grekerne var jo ganske liberale, og så har det vært da middelalderen, ikke sant? Så har det jo vært helt umulig. Og så har det kommet til vår tid da, der det egentlig generelt sett heldigvis blir stadig enklere for flere å ta abort. Selv om vi jo nå hører om Polen, og vi hører om USA, ikke sant? Så heldigvis den generelle trenden at det flere land som gir tilgang til mer liberal abort. Vi har jo Argentina, vi har Colombia, ikke sant? Som de siste, Irland ikke så lenge siden. Vi har Island som har selvbestemt til 22 uker. Det har også etter hvert alle de statene I Australia fått selvbestemt til 22 og 24 uker. Samme med New Zealand nettopp utvia til selvbestemt til 20 uker. Sånn at det skjer mye I mange land da, som positivt. Og så skjer det ikke det samme I USA og Polen. Så, og det at det stadig vekk en debatt som vi må ta, sant, som kan avsette en regjering eller... alle presidenter I USA må ha et offentlig mening om, ikke sant? Så det det er jo det mest politiske medisinske inngrepet som finnes. Det det.
Mm. Ja, virkelig. Ja, og så det liksom så det veldig forskjellig hvordan kvinner også reagerer på det. Nå, jeg har aldri selv tatt en abort. Jeg hadde sagt det hvis jeg hadde gjort det, men det har jeg ikke. Jeg har tatt angrepiller noen ganger, som de fleste av dere som har hørt på denne episoden, eller denne podcasten her, men det jo et helt annet opplegg. Men jeg kjenner jo ganske mange som har gjennomført aborter, og det veldig forskjellig også hvordan folk reagerer på det, hvordan de snakker om det I etterkant, om det noe man går og tenker på I årene som kommer eller ikke. Og det så individuelt. Og det litt av det vi skal snakke om nå, også den oppfølgingen man kan få etter en abort. Da. Men vi kan jo kanskje begynne litt med hvilke type aborter som det mulig å gjennomføre I Norge.
Ja, altså det vanligste I Norge jo å ta pillen, altså medikamentell abort. Mm. Så da du først tar en pille som måtte stoppe svangerskapet, og så tar du etter 24-48 timer, legger du 4 piller I skjeden, som da får livmoren til å trekke seg sammen og støte ut graviditeten. Det gjøres I over 90% av tilfellene I Norge I dag. Og det jo det mest skånformen som formen for abort, det på en måte en slags sett I gang en spontan abort på en måte. Det det man I praksis gjør. Og det var jo noe som man har hatt da siden 1998 I Norge, og det var en veldig politisk kamp for å få til denne metoden I det hele tatt I Frankrike. Der måtte faktisk regjeringen ut, fordi at firmaet ville stoppe pillen, så sa regjeringen nei, dette kvinnens, ikke bare medisinfirmaet sitt eiendom, det også kvinners eiendom, sånn at det får dere ikke lov til. Så kampen for å få medikamentell abort har jo vært veldig omfattende, og det var den jo også I Norge. Vi har forsøkt stoppet på Stortinget flere ganger. Vi kunne egentlig hatt det fra 89, men da var det KrF som da sa at nei, de ville stoppe pillene, og så turte ikke firma å sette I gang med medikamentell abort I Norge. Så det måtte vi vente nesten 10 år da, før vi fikk det. Og da har de også forsøkt det med å kunne være hjem, for eksempel, har de også forsøkt å stoppe. Sånn at det du kan, når du opp til 10 uker, eller 9 til 10 uker, så kan du da få lov til å være hjem hos deg selv, mens du tar disse pillene I skjeden og støter ut graviditeten. Og når vi innførte det, så var det plutselig veldig mange som helst ville det, og som sluttet å ønske seg kirurgisk og heller ville ha medikamentell. Så det har nok vært en frigjøring for de fleste å få det, men så det jo ikke sånn at alle... metoder passer for alle, så selv om 95% var superfornøyd med det og ville anbefale det til andre, så det jo alltid noen som føler seg utrygg. Så de som føler seg utrygg skal jo ha muligheten til å kunne være på sykehus for å kunne få gjøre det der under hjelp fra sykepleiere.
Og det noe man kan velge selv?
Det noe hvert fall man bør velge selv. Så hører man jo historien nå at folk føler at de ikke har fått det valget. Og da tenker jeg at det en feil I helsevesenet som ikke har mulighet til å... For det, I hvert fall når vi innførte meningen var jo nettopp det at man skulle ha mulighet til å velge å være hjem. Eller velge å være hjem, eller å velge å være på sykehus.
Ikke sant? Mm. Så frem til uke 10-11 så har man valget da, om ja, frem, å være hjemme?
Frem til 9-10. Mm. De fleste sykehus har nok 9 I Norge I dag, men I vår veileder, altså Norsk Gynekologisk Veileder, så har vi utvidet til 10, for det ser vi en internasjonalt studie å vise trygt da.
Mm. Blir en medisinsk abort mer krevende å utføre jo lenger man har kommet? Det verre for kvinnen å utføre en medisinsk abort I uke 9 enn I uke 7?
Jeg vet ikke om det det nok, jeg vet ikke om det stor forskjell på uke 5 og 6 og 7 og 8, liksom, men fra 9 og oppover så begynner det jo å bli mer omfattende. Og også etter uke 12, selvsagt, og man kan jo bare forestille seg uke 18, ikke sant? Det jo logisk at dette mer omfattende, dess lenger I svangerskapet man har kommet.
Mm. Men så har man jo også kirurgisk abort.
Ja, og det kan man bare få opp til cirka uke 12.
Ok.
Og I Norge så har man nok tidligere så hadde man det opp til uke 13-14, og da var man jo, det var da man gjorde alt kirurgisk opp til det. Men etter uke 13-14 så har man alltid hatt medikamentell abort I Norge. Fordi at det mye lettere å kunne gjøre skade på livmora, at det kan være farligere da, for kvinnen å gjøre dette kirurgisk. Mens I land som USA og Storbritannia, som har egne abortklinikker, der det eneste de gjør akkurat det, så har man også gjort kirurgiske senere. Men det gjør man ikke tradisjonelt sett I Skandinavia. Men etter at man fikk denne abortpillen, som jo gjøres for medikamentell abort, så har det blitt mindre vondt og overstått raskere da, enn det var før. Så bare for 20 år siden, når jeg begynte som gynekolog, så hadde vi ikke det medikamentelle for senabort enda, og da var det mye mer omfattende og smertefullt og tok lengre tid.
Mm. Det noen kvinner som... Eller først har man valget selv mellom medisinsk og kirurgisk?
Med medikamentell eller medisinsk, hva heter det?
Man kaller det begge del egentlig.
Ok.
Men... det et medikament, liksom. Alt jo medisinsk, både kirurgisk og jo medisinsk. Så det derfor jeg bruker medikamentell om pillene. Mm. Hovedmetoden, de fleste plassene, så, vil være medikamentell. Og så må man måtte be om å få kirurgisk I stedet.
Ja.
Og så vil man nok sikkert få en spørsmål om hvorfor man vil det, og for og så vil man bli rådført da, utifra det. Men hvis man opprettholder ønsket om kirurgisk, så skal man nok få det de fleste partene. Mm.
Er det noen kvinner som bør ta kirurgisk heller enn medisinsk?
Det de som ikke tåler medikamenter, for eksempel. Eller som ikke vil selv kunne passe på å følge opp den behandlingen. Vil håndtere dem. Da kan det lønne seg. Og da sier vi at det må gjøres kirurgisk.
Ja.
Hvordan vet man om man ikke tåler den da?
Det kan jo være forskjellige sykdommer man har som gjør at man ikke vil tåle de medikamentene, eller så at man i hvert fall må være på sykehus sånn at vi kan observere og sånt.
Mm.
De fleste, men det er jo de fleste vil kunne ta det. Det blir, og det vil, den rådet vil man jo kunne, når man diskuterer helsa si, vil man jo diskutere det.
Mm. Er det noe veileder på at man for eksempel helst ikke bør være alene når man gjennomfører en hjemmeabort?
Ja, det var kravet vårt. Når vi innførte at man ikke skulle være hjemme alene. Og så hadde vi jo selvsagt en historie om folk som oppga andre sitt telefonnummer. Så at de, for de hadde ikke noen lyst til å bli kontaktet. For vi var også sånn i starten, så ringte vi alltid kvinnen den dagen. Så var det mange som ikke ville det. Og, så derfor så har man gått over til at de heller kan ringe selv til et nummer der noen alltid skal være tilgjengelig. Så folk har, som du sier, folk tenker så ulikt om aborten sin, og folk har så ulike behov. Men det er absolutt anbefalt å ha noen hos seg. For du vet ikke hvordan du vil reagere hvis du ikke har gjort dette her før. Så har du gjort det før, så vet du hva det går til. Og da vet du også om du tåler det. Men hvis det din første abort, så synes jeg ikke du skal være alene.
Nei. Nei, for du, som du sier, så vet man ikke hvordan man reagerer. Er det, hvilke bivirkninger kan oppstå?
Det er vanlig. Det er jo smertene, selvsagt. Og så kan man jo bli kvalm av tablettene, ikke sant? Og der er det også så forskjell. Hvis de som har født, for eksempel, de vil ofte ha mindre vondt enn de som aldri har født. Det har vi også sett. Og så er det det å vite at det gjør vondt, men at det er relativt kortvarig, det gjør at du blir mindre redd enn hvis du får fått høre at det er som en sterk menstruasjon, ikke sant? Noen har jo veldig sterke menstruasjonssmerter, sånn at en, den vil kanskje ikke reagere, men den som ikke har noe særlig vil jo selvsagt reagere, og da blir du jo redd, for da er det liksom mer enn det du har fått blitt fortalt. Så det er viktig med riktig informasjon, da.
Og utifra hva jeg hører fra venninner mine som har gått gjennom dette, så er det sinnssykt vondt, og det er, må man jo være ærlig på at dette her er et ordentlig inngrep, ikke sant?
Mm.
Så jeg tror ikke, eller jeg tenker jo at man er sånn, at man ikke har lyst til å at årsaken til at man snakker det litt ned, smerten og sånn her, for man er redd for at da skal være flere som ikke tør å gjennomføre det, for eksempel, ikke sant? Og ende opp med et barn man ikke ønsket, og så videre, men jeg tror ikke det er sånn. Jeg tror bare man trenger den ærligheten på at dette her kan oppleves skikkelig vondt for deg. Så liksom, allier deg med familie, eller venner, eller kjæreste, eller hvem det skal være. Ha noen rundt deg, bli passet godt på. Ha smertestillende tilgjengelig, varmepute, alt. Liksom bare sånn, rigg deg til, så du føler deg trygg og passet på, og ivaretatt så godt det lar seg gjøre for deg i den situasjonen, da.
Mm.
Fordi hvis du får beskjed om at dette er som en smertefull menstruasjon, så bare, ok, men jeg har en pakke ibuks hjemme, og jeg skal ha en stor presentasjon på jobben i morgen, så får jeg like å jobbe med den, så bare sånn, nei, det er ikke sånn det funker, liksom. Det er ikke det. Det er meg.
Så det er nettopp det man må vite, men samtidig også få beskjed om at de fleste er ferdig på relativt kort tid.
Sånn der, det er kort tid, da.
Nei, altså, Det er jo en maksimum smerte, og særlig så sier man at man er ferdig abortert i løpet av 4 timer, det er veldig vanlig. Og så er det noe som det tar litt lengre tid, for det setter i gang, ikke sant? Så det er jo ikke sånn at det er full pinne smerter i 4 timer. Det er liksom en topp av smerten når ting blir støtt ut, og så klinger det på en måte av.
Ikke sant?
Og dette klarer de fleste, og vi hadde jo også sånne, jeg husker sånne historier om folk som da, de hadde besvimt, men de var så fornøyd med at de kunne være hjemme i stedet for å være på sykehus. Og det kan man jo av og til, for oss var det ikke noe sammenheng mellom graden av opplevd smerte og fornøydhet.
Nei, ikke sant? Fordi det jeg ikke hadde tenkt på, nå er jeg født i 85 da, og at det da ble tillatt med dette her med medikamentell hjemmeabort med å ta pille I 1998.
Nei, det var da medikamentell abort ble innført. Den første hjemmeaborten, det var det faktisk vi I Førde, der jeg jobbet der, og det var I 2002 eller 2003.
Ikke sant? Og så på en måte for å si det sånn, sånn som jeg har vokst opp med abort, ikke sant? Altså, for da, jeg var jo russ I 2004 da, og da vokste jeg opp med at man hjemmeabort medikamentell var liksom det vanligste etter hvert. Ganske fort så ble det veldig vanlig. Så alle de negative historiene jeg har hørt om det, så har jo på en måte mitt sinne vært rettet mot at man ikke får lov til å være på sykehus og ikke får lov til å velge kirurgisk hvis man ønsker det. Men så hadde vi en samtale litt om, vi snakket om hvor mange som føler seg lettet nettopp om å få lov til å være hjemme og få lov til å styre dette selv, slippe å være på sykehuset, anonymiteten av å holde det hjemme hvis du bor på et lite sted I stedet for å være lagt inn på en måte abortavdelingen på sykehuset, som ofte rett ved siden av fødeavdelingen har jeg skjønt, så det kan også være ganske traumatiserende. Så for meg var det en veldig sånn aha-opplevelse å ha den samtalen med deg da, Mette, og bare sånn, ok, det derfor vi har noen har kjempet for å få dette gjennom.
Retten til privatliv, ikke sant? Mm. Mm. Og det å slippe, altså vi hadde jo et sånt firesengsrom eller sekssengsrom, ikke sant? Der på en dagkirurgisk post, der det, man jo skulle dele toalett også. Sånn at det, ja, folk kom jo fra andre deler av landet når vi innførte medikamentell abort også. Altså, vi var jo Bergen var jo første sykehuset I landet, og da kom jo folk reisende fra Nord-Norge for å få lov til å slippe å få kirurgi. Eller de, altså vi så den enorme økningen I bruk av medikamentell abort da, etter at vi innførte hjemmeabort, og det så vi på som en sånn der word of mouth, liksom, at dette bra, dette må være et tegn på at folk fornøyd med å kunne få lov til å slippe å være på sykehus. Mm. Så... Og en sånn enpunktsbehandling også. Bare komme, ta med seg pillene, reise hjem, gjøre det ferdig der. Slippe å komme tilbake for kontroll. For sånn var det også I starten. Først måtte du komme for å få en pille, og så måtte du komme tilbake til 2 dager for å ligge I avdelingen, og så skulle du komme tilbake igjen for å ta en kontroll med ultralyd. Og man har jo redusert de antallet konsultasjonene og gjort det mye enklere for folk da. Til slutt så det bare å ta en graviditetstest, ikke sant? Bare for å sjekke at du ikke gravid lenger.
Men har man noe tall nå på, ikke hvordan jeg skal formulere dette, men på en måte antall uønskede aborter I Norge I dag som ikke blir gjort noe med? Altså som fordi de kvier seg for å gjennomføre en abort, for eksempel.
Og så det andelen som på en måte begjærer, men som til slutt ikke gjennomfører, den har holdt seg stabil. Og det vært helt uavhengig av medikamentell abort. Den samme når det var bare kirurgisk også. Mm. Så det handler nok om andre ting. For vi er jo ulike alle, og det ulike historier bak hvorfor vi trenger å ta henne bort, ikke sant? Og da er det graden av ambivalens, altså sånn skal ikke, vil jo også være ulik. Så det handler vel mer om det.
Mm. Mm. Opplever du at utviklingen av aborter, hvordan de gjennomføres og medikamentene, er i utvikling eller holder takt med tiden eller at man på en måte har nådd et platå I form av at nå har man noe som fungerer godt og som på en måte ja, som gjennomføres veldig mange steder og at man derfor ikke har fortsatt utviklingen
ja, altså vi jobber jo hele tiden med å forenkle ikke sant og det siste som har skjedd jo også med covid under covid så har jo man jo begynt med sånn telemedisin at man altså sånn at de kan bare ringe og ta en videokonsultasjon og så få tilsendt tablettene også så du slipper å møte opp fysisk også ikke sant for behandler og det kan jo være spesielt gunstig hvis du bor langt unna eller ikke må orke å fortelle noen hvorfor du på sykehus eller må reise av gårde eller under covid da der folk ikke fikk lov til å reise.
Mm.
Og også I USA så jo det men FDA var jo veldig rask med å når denne loven kom I Texas var det vel, så var det FDA godkjent medikamentet. Nå det ikke lenger restriksjoner på det. Nå kan vi sende det I posten. Ja. Og men den norske loven nå en begrensning på det. Fordi ifølge norsk lov så må abort skje på sykehus eller en annen plass statsforvalteren eller fylkeslegen da, har bestemt. Og det egentlig veldig sånn omfattende å klare oss å få til det utenfor sykehus. Det så vi når vi gjennomførte prosjektet med at avtalespesialister kunne utføre abort. At det var litt vanskelig å få til, så derfor så vil det stort sett være på sykehus i dag. Så vi kan ikke i Norge i dag sende tablettene. Du må ta den første tabletten på sykehus under påsyn av helsepersonell. Det er for å ja, følge loven. Da. Men dette vil, dette, og samme er det i Sverige, men der prøver de nå også å endre loven, sånn at de kan på en måte slippe abortpillen fri utenfor sykehus. Og det samme det har jo skjedd i Tyskland, og Finland prøver også å endre loven sin for det. Da.
Men under covid så kunne du få den tilsendt hjem?
Ikke i Norge, men i Storbritannia så var det veldig, veldig vanlig. Så at man har sett hvor trygt, og det masse studier på dette, så det trygt og godt, og folk ønsker det. Og det også man kan omgå da, strenge lover i USA, for eksempel.
Ja. Men kan grunnen til det da være at man ønsker å være sikker på at den som gjennomfører aborten ønsker å gjøre det? At det ikke er noe...
Nei, den gamle loven handler jo om at det skal være trygt for kvinner. Den tror jeg var der for å sikre at ikke kvaksalvere på en måte skulle drive oss utføre abort utenfor sykehus, kanskje. At man skulle sikre at det var kompetente leger, ikke sant? Og godt utstyr, og så videre. Så det har nok vært for å ta vare på kvinnen, men så har vi da fått endringer i abortmetoden og total omlegging av abortbehandlinga, og i dag så er ikke det lenger hensiktsmessig. Så det er jo, hvis det nå blir en ny abortlov, som jo flere, så tenker jeg at det er også en veldig viktig ting å diskutere. Det handler ikke bare om disse nemnden, det handler også om andre problemstillinger da.
Og det er jo ganske fantastisk det du forteller om, at FDA er åpnet opp sånn at hvis man har en venninne i Texas som skal gjennomføre en abort, så er det mulig for henne å få tak i pillene likevel og gjennomføre det hjemme hos seg selv. Det er jo frihet.
Det er nettopp det. Mm. Og så prøves selvsagt disse statene å måtte innskjerpe dette regelverket, og du kan plutselig få det samme som du hadde i El Salvador, ikke sant? At folk sitter fengslet for å ha tatt spontane abort, fordi du blir beskyldt for å ha tatt en provosert abort. Mm. Manslaughter, jeg så nettopp en sånn film fra El Salvador om alle disse kvinner. Det er jo helt vanvittig.
Ja, det oppleves heldigvis på en måte veldig fjernt, men ja.
Så er det jo noen da, som opplever veldig alvorlige bivirkninger med kraftige blødninger og sånn etter. Vi har fått noen historier i inbox også på det, som har opplevd å blø mye, måtte bli hentet av ambulanse og sånne ting. Hva kan være årsaken til det? Hva er det man skal være obs på hvis man gjennomgår en abort hjemme? Når er det du skal ringe og si at nå er det for mye? Eller altså, hva er det man skal passe på?
Altså, generelle rådet vi har sagt var jo sånn, hvis du fyller mer enn 4 bind i timen i 4 timer, altså en ting at du har et sånt punktum maksimum, ikke sant, når du når aborten skjer, men hvis det bare ikke slutter å blø, så må du jo komme inn. Og, men så er det også at disse blødningene kan jo også altså, jeg hadde jo en studie på heimaborten, så var det jo 1018 kvinner eller noe sånt, og da var det bare en eller to som kom inn under selve aborten på grunn av kraftig blødning. Ja. Altså det var veldig sjelden, men vi gjorde av og til en, det var oftere at man må ta hjelp fordi på grunn av blødninger eller fordi det vart lenge sånn type 3 og 4 uker etter abort. Men det er ikke mange som trenger det. Altså det er snakk om 95-97% er jo helt ferdig behandlet, trenger ikke en ekstra kontakt med helsevesenet i det hele tatt.
Ikke sant?
Så det er veldig få det snakker om. Men da må man jo be om hjelp. Det samme gjelder jo spontanabort da, egentlig.
Men hvis du opplever, nå tenker jeg da, altså både så langvarige og sterke blødninger at det oppleves som skummelt, og det samme egentlig, altså hvis man har så vondt at man svimer av og ikke klarer å stå i det, da bør man kanskje kontakte sykehuset?
Det bør man.
Ja, og heller litt førevar?
Heller litt førevar.
Ja.
Og be om hjelp og stå på kravet.
Ja, og så er det jo der det er den store forskjellen på å ha med noen med seg, da, ikke sant? Og da bør du jo også ha noen med deg som ikke er så lettskremt også. Sånn at ikke den som blir mer skremt enn deg, på en måte, for at du står i det og kjenner jo kroppen din på en helt annen måte. Sånn at greit å ha med seg en litt robust og erfaren person.
Og vi har jo også fått inn noen spørsmål her fra lytterne, I tillegg til det som har kommet på inbox, om det minsker sjansene for å bli gravid igjen senere. Det tror jeg nok, det spørsmålet har vi hørt før.
Ja. Ja, det er det gjort mange studier på, det er det ingenting som viser. Heller ikke etter kirurgiske aborter. Det selvsagt, hvis man etter hvert har hatt veldig mange kirurgiske aborter, og det utført av folk som ikke så kompetent, så kan man kanskje skade livmorveggen. Men generelt sett, nei, ikke tenk på det. Hvis det sånn at du senere I livet har problemer med å bli gravid, ja, så har den det noen andre ting enn at du tok en abort for 5 år siden. Det handler om at du har blitt eldre, eller andre grunner, ikke sant? Det kan handle om klamydia, det kan handle om endringer I livet, det kan handle om partner. Det handler ikke om at du tok en abort.
Kan man oppleve andre senskader? Nå jo ikke dette en senskade, da, men andre ting senere som følger at man har tatt en eller flere aborter?
Nei, egentlig ikke. På grunn av aborten per se, liksom. Det jo selvsagt mange som har vært opptatt av det med psykisk helse etter abort, og det jo heller ingen studier som viser at man har noe økt risiko for å få psykiske plager fordi man har tatt en abort. Men man ser derimot at det flere, blant dem som tar abort, som har hatt psykiske plager. Og det kan jo være en av grunnene til at hvorfor de også tenker at det bedre for dem å ta abort enn å få et barn. Det vet jeg ikke. Men, eller for at de lettere kommer I en situasjon at de trenger en abort. Og hvis du da har psykiske plager fra før, eller du veldig ambivalent til om du skal ikke ta abort, eller hvis du føler deg presset av andre, at det egentlig ikke ditt valg, men andre sitt valg, da kan du ha litt økt risiko. Men ellers så har man ikke noe større risiko enn I normalbefolkningen for psykiske plager senere.
Nei. Men det har jo vært en del snakk om I media det siste året, årene, kanskje spesielt om dette med oppfølging I etterkant, uavhengig av faren for psykiske problemer, at mange kvinner ønsker en form for oppfølging og noen å snakke med. Det finnes ikke I dag, gjør det I Norge? Jeg vet jo at I Sverige så har det en ordning. Man kan få lov til å komme og snakke med noen etter at man har gjennomført en abort.
Men... Nei, det er nok ikke noe sånn standardisert. Man har jo forsøkt seg på det innimellom, men så det ikke så mange som egentlig vil bruke det. Så har det på en måte falt litt ut, men det synes jeg jo egentlig at man burde ha. Kanskje hadde egentlig vært bra å ha noe som så vant med Teams og video og Zoom og alt mulig, at man I hvert fall kunne hatt en nasjonal tjeneste, da. At man kunne ha enten chatta med, eller ringt inn til, eller snakket med. Så man også kunne fått det på sitt språk, ikke sant? For etter hvert så kan man jo ha ulike språkbehov og ikke få det så lett I kommunen sin eller heimplassen sin også. Så det tror jeg nok hadde vært lurt.
Og vi skal jo nå faktisk om et par uker spille inn en episode med Amathea. Og Amathea gir jo nettopp det rådgivning rundt graviditet og følger opp I tiden etter også. Så Amathea kan man kontakte.
Amathea og det jo ikke en offentlig institusjon. Jeg har satt I styret I Amathea, så jeg kjenner Amathea veldig godt. Og det jo en veldig fin organisasjon, som ikke minst veldig god på det å snakke med alle. Og også spesialisert seg på at det veldig kulturelt sensitiv, da. For at vi ulike, og har ulike behov.
Det hadde jo vært veldig fint hvis tilbud som Amathea ble systematisert, og at du, etter at du har gjennomgått en abort eller underveis, da får beskjed om at det noen du kan snakke med. Litt på samme måte som jeg skulle ønske at det skjedde med ammehjelpen når man fikk barn. At det var tilbud som fikk den støtten de trengte for å nettopp kunne systematisere det tilbudet. Så at I hvert fall de som hadde behov for det da, kunne bruke det.
Det nettopp det. Altså, selv for at de offentlige sykehusene har jo så... sprengt kapasitet på en måte, eller har så mange, sånn at de også setter opp rutinemessig en time til deg, for du vet jo ikke når du egentlig har behov for det heller, ikke sant? Det kan komme etter en uke, eller det kan komme etter et år, eller kanskje 3 år, eller når du da 10 år og prøver å bli gravid, og begynner å tenke på det, ikke sant, som var sagt tidligere her, sånn at da hadde det vært bedre å ha en sånn tjeneste som bare tilgjengelig, som for så vidt også Amathea da. Der du kan og av og til er det jo andre spørsmål I livet ditt du egentlig har behov, som knyttet opp til fertiliteten din også. Og vet du at Amathea har jo også hatt tjeneste for de som ønsker å bli gravid alene, for eksempel. Og som lurer på om de vil takle det bra, eller skal jeg gjøre det? Så det å ha noen også rådgivningstjenester det nok et økende behov for også I samfunnet. ser jeg at yngre generationer har mer behov for nettopp den samtale og det er åpenhet og sånn når det ja, når jeg, altså for 20-25 år siden da, når jeg begynte å snakke, så var det jo ingen som var åpen i media om at de hadde tatt abort. Jeg husker vi hadde en kvinnefront som stilte opp hver gang, for det var ingen andre som på en måte var villig. Og nå det jo stadig vekk noen som har fortellet om aborten sin, så det jo endret seg betraktelig. Og det jo kjempeflott at vi har fått den åpenheten om det. At mange vil dele.
Mm. Ja, virkelig. Og det... Det skulle, altså jeg skjønner at det tabubelagt, jeg skjønner det, men samtidig, og det tabubelagt fordi debatten så betent, men det å ta et ansvar for sitt eget liv og virkelig liksom vurdere situasjonen man står i, og så gå igjennom noe sånt, det krever masse mot da, og det krever virkelig at man til stede, og jeg synes det jeg skulle ønske at det var null tabu rundt det, men sånn det, inntil videre, så blir det bedre og bedre.
Ja, exakt. Så det mange som ikke har lyst, de vil helst bare gjøre det i helga, sånn at det ikke påvirker arbeidsdagen deres, ikke sant? At man sier til noen at de skal ta bort. Så vi har veldig ulike liv, og vi har også ulike behov, og skal vi også huske at alle dem som nå ut, som skriver til dere, og som ut på Facebook, og som i alle sånne debattforum, det dem som har en stemme. Det dem som tror at stemmen deres verdt å lytte til. Alle de som ikke vant til å bli hørt, og alle de som dem jo ikke ute her og snakker om sine behov. Og flertallet av dem som bare synes dette var helt greit, dem heller ikke ute og snakker om det. Så det en overrepresentasjon ofte av de med problematiske opplevelser rundt det, som i sånne forum også. For det jo dem som har behov for å diskutere det. Det 90% eller som ikke hadde behov, den hører vi jo ikke så mye fra.
Nei,
så det skal vi også huske da.
Det nok sant. Selv om som vi diskuterte tidligere, så tror jeg mye handler om nettopp det å på en måte føle seg at man blir sett og hørt og informert om den prosessen man skal gå gjennom, at det jo kanskje en ting som kan forbedres da, i norsk abortomsorg, at man får en ærlig og i hvert fall en ærlig fremstilling, en beskrivelse av hva det man skal gjennom, og hva man skal være obs på, og at man føler at man blir tatt seriøst. For jeg tenker sånn, i hvert fall den følelsen man sitter igjen i etterkant, så er det veldig viktig.
Mm. Og det masse standardisert informasjon man kan lage også, tror jeg. Det var noe sånn, det har jeg også sett sånn studier på fra Frankrike, for eksempel, eller om det var Nederland, om det med å få en standardisert video først, og så en som bare fikk videoen, og den som først fikk video og samtale, og en som bare fikk samtale. Liksom. Og da var det lurt med en sånn standardisert videopakke.
Mm.
Ja, ikke sant? Og det som grunnen til at vi vil lage denne episoden, og grunnen til at vi liksom stiller disse spørsmålene om folk som blør, og vi har også hørt om en som døde etter en abort, og grunnen til at jeg liksom tar opp disse enkelttilfellene som prosentuelle, at det så fint å være obs, selv om man ikke skal gjøre at jeg har ikke lyst til å være med og spre masse frykt, eller gjøre at man blir veldig bekymret og redd, men bare det der å vite litt rettighetene sine, når skal man passe på at man skal alliere seg med noen, og det tenker jeg liksom en bra ting å snakke om. Man snakker om hele spektret, selv om det gjelder noen få. Og så vite, statistisk sett, at de aller fleste opplever det som vondt, men det går bra.
Ja, og det, risikoen for å dø etter en spontan eller en provosert abort, den ekstremt lav.
Heldigvis.
Ja.
Det var jo veldig mange andre
land. Det er sånn anekdotiske historier som på en måte en gang per 20. år eller noe sånt.
Ikke sant? Nettopp. Og det er fint å snakke om også, at det er nettopp det det er, ikke sant?
Ja, for at når du nå sier det, at du har hørt en sånn historie, så blir jeg sånn, da må ikke folk gå over til å tro det.
Nei, da kan du som ekspert si at det skjer hvert 20. år, ikke sant?
Ja, eller sjeldnere enn det også. Sånn at det, og da er det kanskje masse andre ting rundt en sånn historie som var komplisert da.
Mm. Men de historiene kommer ut der på en eller annen måte uansett, ikke sant? Og det er derfor det er viktig at vi snakker om det, og det er derfor vi får fakta på bordet, snakker om statistikken. Så det er min opplevelse, at hvis som vi innledningsvis også har sagt om, at hvis man bare sier at det litt sterke mensensmerter, så blir sjokket stort, ikke sant? Og hvis man sier at det ingen bivirkninger, så vil noen si, ja, men jeg hørte om en som døde. Da det viktig at vi vet, ja, men det var en som døde av det, men det skjer nesten aldri, og det mest sannsynlig veldig mye annet rundt som om å påvirke det også. Så det min, liksom, min tanke rundt det.
Mm. I motsetning til risikoen for å dø av en illegal abort, ikke sant, som jo
som enorm, ikke sant, og som helt grusom. Og som eller rett og slett et svangerskap som man ikke har ønsket i veldig mange andre land, jo også en stor risiko.
Så, ja. Mm. Det jo... Mm. Ja. Mm. Heldigvis har jeg også risikoen for å dø i forbindelse med et svangerskap lav i Norge.
Ja, heldigvis. Mm. Så bra. Det noe vi har glemt av, Mette, eller noe du vil legge til?
Nei, det så vanskelig. Man kunne snakke om abort i mange sammenhenger og lenge, og det er
har du et litt sånn en drøm for fremtidens abortomsorg? Det noen ting du håper at skjer, eller ønsker deg?
Ja, altså, jeg ønsker meg jo en ny lov. Jeg ønsker jo en ting, at man skal gjøre det mulig å kunne ta abort utenfor sykehus opp til 9-10 uker, og at man skal kunne sende tabletter, at det skal kunne skje på, hos jordmor eller helsesøster eller fastlegen din, eller noe sånt, at du ikke må inn til en gynekologisk avdeling, men alle kirurgiske må jo skje og gjøres på sykehus av gynekologer. Og så ønsker jeg jo at man selvbestemt abort til 22 uker, for jeg kjenner jo denne statistikken godt i og med at jeg lager den hvert år, og også kjenner statistikken fra andre land og vet at det ikke noe sammenheng mellom abortlova og hvor mange som tar senabort. Folk tar ikke senabort uten at det en veldig, veldig god grunn til det, og 95% tar jo abort før uke 12 i Norge, over 80% tar for uke 9. Altså når kvinner har fått sjansen til det, så tar de jo bort så tidlig som mulig. Sånn at vi må på en måte... Det en sånn mistillit da, på en måte, til våre medsøstre, på en måte, og til oss selv, og tro at andre har en annen moralsk syn på å ta bort enn oss selv. Da. Det... at det er ikke nødvendig på en måte å kontrollere det der. Det skal være lurt å ha en øvre grense, fordi at det medisinsk sett er mye mer komplisert, at det kanskje er, hvis du ikke har skjønt eller ikke har tenkt på å ta abort før du er 22 uker, så er det kanskje andre veldig problematiske ting i livet ditt rundt situasjonen din som du bør få støtte eller diskutere litt grundigere da. Men du har jo også sånn som i Australia, så har de ikke satt en absolutt øvre grense, ikke sant? Fordi at tilfellet voldtekt, og det samme i Argentina, altså hvis det voldtekt, eller, så kan man ta abort også senere. Og vi ser jo for eksempel kvinner på flukt, som kommer for sent til oss, og som da har passert disse 22 ukene, og har blitt voldtatt på veien, ikke sant? Og så har man, det tatt for lang tid i Norge også, før noen fanget opp at de var uønsket gravid. Sånn at det er også sånn delay i systemet. Det synes jeg, det er jo forferdelig tøft for dem, men også for oss å se, og ikke kunne hjelpe dem, på en måte. Og så er det jo ikke sånn at gitt at du, hvis du blir voldtatt, så ønsker du en abort. Det er jo heller ikke gitt. Man har også respekt for at folk velger å fullføre svangerskapene sine også. Og det er også sånn der, det er også sånn, tenker jeg også viktig, jeg husker at jeg synes at den internasjonale, altså pro-choice, det er jo retten til å velge selv det handler om. Det handler ikke om retten til å ta abort, det handler også om retten til å få barn. Det tenker jeg også at vi skal huske.
Absolutt. Og så, jeg tenker også sånn, en ting er jo uønsket svangerskap, men det er jo også ønskede svangerskap når man finner ut sent at barnet er alvorlig sykt, for eksempel. Og det er jo når ordinær ultralyd er i uke 18, og for min del var det i uke 20, fordi de hadde ikke kapasitet før da. Og så får man kanskje vite, og så man, hvis det da er noe alvorlig galt, og man finner ut at dette barnet er egentlig ikke levedyktig, eller jeg har ikke ressursene til å ta vare på det, så... ja, så har man jo plutselig veldig dårlig tid på seg da, til å ta en avgjørelse.
Ja, altså hvis det er mangel på levedyktighet, så er jo lova sier jo levedyktighet, og da er jo, kan man jo gå forbi uke 22 også.
Ja, det var litt feilformulert fra min side da, men ja.
Men uansett så kan det jo for mange bare bli litt sånn følelse av hastverk. Og det tenker jeg av og til med de veldig strenge kravene, 18 uker, 22 uker, nemnd, at noen føler at de får også sånn tidspress på seg. Da. Og det ikke godt, man skal ikke ta abort under tidspress på en måte. Det, man skal ha sjansen til å tenke seg godt om, om det det man vil, hvis man har behov for det. Ja, så... Pluss at nå får man jo tunnultralyd tidligere også, så vil man jo oppdage de tingene tidligere. Så altså er det jo det med at du sier uønsket svangerskap. Det er jo bare... En ting er uønsket, en annen ting er uplanlagte. Jeg synes det har blitt for mye fokus i vårt samfunn om at ting skal være planlagt. Hvis det ikke er planlagt, så er det ikke riktig. Men det er jo bare... 2 av 3 uplanlagte svangerskap er jo ønsket. Mm. Vende opp med å bli og fødes. Det er bare 1 av 3 som er uønsket. Og av og til må vi ikke alle, som er laget for å planlegge livet vårt sånn, heller. Det må være lov å ta livet litt på slump, bruker jeg å si.
Ja, enig.
Nei, et fint sted å begynne å avslutte, tenker jeg. Men ja, jeg tenker, synes det var viktig ting du sa her på slutten, Mette. Det har vært veldig fint å snakke med deg, og vi har jo fått dekket veldig mange av de spørsmålene som kom inn. Det er jo som sagt et tema som engasjerer veldig dette her, og mange har spørsmål og følelser knyttet til det. Så... dette blir nok ikke det siste vi snakker om abort. I dag ble det jo først og fremst fokus på medisinsk abort, så ja, jeg tenker at vi gjerne, Helene, kanskje følger opp med en ny episode om kirurgisk abort etter hvert. Mm. Så, men veldig fint å snakke med deg, Mette. Tusen takk for at du ville komme på besøk til oss.
Mm. Bare hyggelig.
Takk for praten.
Takk skal du ha.
Okay, takk til praten. Dere som hørte på. Ha det bra.
Ha det godt.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som er ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.